Tohle
Skýrce.
furu, ano, hezký večer, Petře, a ještě, počkat, musím přidat pana Tichého takhle. Jo, vyzvoníme. Jestli nám to pan Tichý zvedne zatím.
No, on určitě zvednu.
Jo.
Už to zvednul,
hezký večer, pánové,
já vás zdravím,
dámy a
zdravíme
i naslouchače a naslouchačky, jelikož my samozřejmě teda máme úterý, že ano, a povedlo se nám tedy spojit se a uděláme tedy debatní speciál, mrkneme se na to, jaký stát bychom chtěli mít v budoucnosti, jaký bychom, když to chtěli asi předat našim dětem. Když se koukneme na to všechno, co je kol, tak asi ten stav, jaký tady dneska je, nám nevyhovuje, nebo pokud někomu vyhovuje, tak to nás nejspíš naslouchat nám nebude, a když tak jenom ze služební povinnosti a ze studijních důvodů, takhle se to zkrátka má. Protože korupce tady lítá od roku prakticky 89-90, že ano, viděli jsme, co se stalo, rozprodání, rozkšeftaření prakticky České republiky zase z důvodu kuponové privatizace, to byl jeden průšvih, že ano, viděli jsme dětky, tunely a další věci, co se tady dělo. A co se dnes jeho samozřejmě rozkrás touto vlnou pro zahraniční páničky, tak to se pak udělalo v roce 2008, nebo od roku 2008 to přišlo jako druhý šock. To jsme tady měli tu globální ekonomickou krizi, která pak byla nazvaná recesí, že ano, protože to je vždycky lepší to nějak říct. To, že ty krize jsou zakomponovány v samotném systému, to už ale tady nikoho nezajímá, nebo aspoň ti odpovědní o tom nechtějí se zmiňovati. No už a dneska vidíme, že jsme ve třetí vlně sajrajtoidu, zkrátka oževračení lidí, nejdřív to byl tedy dva roky chorota virusu a dneska máme tedy pokračování Ukrajina, že ano, speciální vojenská operace na Ukrajině ze strany Ruské federace a samozřejmě sankce. A kam to vede, uvidíme až v zimě. My to spíš tedy uslyšíme. Takže jaký stát chceme mít v budoucnosti? Tak, inženýr Jaroslav Tichý, zasnovatel, já ho zdravím a vítám. Hezký večer.
Hezký večer vám ve studiu, panu kolegovi a samozřejmě posluchačům. Hezký večer.
Taktéž. A Petr Lův, druhý účastník. Hezký večer.
Hezký večer, já přeju svým kolegům obdobné přání a přeju všem posluchačům krásný letní večer s příjemným poslechem tohoto pořadu.
Tak. Zatím ještě nejdeme do etéru, nemůže se tam procpat, asi to máme zatím ucpané nahrávání, ale běží, takže se nenecháme vyrušovat. Mrkneme se tedy na to. Nuž, já jsem se snažil v rychlosti jenom tak z hlavy popsat to, co se tady děje, že ano, a nebo čeho jsme byli svědky a do čeho jsme byli vecpáni, na to samozřejmě Evropská unie, tam jakoby referendum proběhlo, jakoby podle všech norem pro referendum jsme tam neměli vstoupit do Evropské unie, protože bylo daleko víc lidí proti, včetně těch, co se neúčastnili, takže kvorum pro referendum by tam mělo být jasně řečeno, že nejsme v Evropské unii. Do NATO už se nás ani nikdo neptal a změnili nám ústavu, dámy a pánové, tím, že jako nám jsou nadřazeny ty mezinárodní smlouvy, blablabla, konec tečka, bazar, Lisabonská smlouva, víte, co se stalo, Maastricht a další věci. A dneska tady máme Green Dealy, dneska tady máme Great Reset, co na nás neustále útočí, a oževračení Evropy. A nejlépe, aby tady vypukla válka, aby jsme se třískali mezi sebou a když tak, aby nás tady ještě třískali jiní, ti dotažení, že ano, jedno, jestli přišli z Afriky, z blízkého dálného východu, anebo jestli přišli ze západu Ukrajiny, protože jich tady máme víc jak 400 tisíc, a to jsou jenom oficiální zdroje těch, jakože příprchlíků před válkou, přitom příprchlíci před válkou jsou jenom do první bezpečné země a to jsou od Ukrajiny samozřejmě Polsko, že ano, Slovensko, Maďarsko a teď nevím, tam ještě dole nějaký a možná něco nahoře, takže takhle se to má. No, Česká republika určitě ne. Tak, pánové, toto je stav. Pane Tichý, asi se ujmete.
Asi ano, protože já bych začal asi hned tím, že máme teda říci nebo bavit se o tom, jaký bychom chtěli mít stát v budoucnosti, tak bychom asi měli skutečně začít aspoň tou stručnou charakteristikou toho současného stavu státu, abychom věděli, z čeho bychom se měli odrážet, pokud se vůbec budeme a chceme odrážet. To je velmi důležité. Já se k tomu za chvilku dostanu. Začnu tím, že řízení na národní úrovni tohoto státu je ztraceno. To bylo ztraceno i později v roce 2018, tehdy se pamatuje, teď byly ty záměrné útoky na ty pomníky nebo památníky, jako byl Koněv a vůči Číňanům a zase tamhle Novotný, zase výstavba Benderovcům nějakého pomníčku a tak dál. Toto bylo všechno záměrné z toho důvodu, abychom se v podstatě jsme naštvali jediného, kdo teda, jednak abychom se odřízli teda od těch nových možností na tom východě a jednak také proto, aby vlastně jsme naštvali jediného, kdo tam garantoval do té doby podle Jaltské dohody číslo 1 z roku 43, která patřila 75 let, tak kdo garantoval naše západní hranice, což bylo Rusko, tehdy Sovětský svaz, potom tedy jejich právní nástupce, kterým bylo Rusko. Čili my jsme naštvali natolik, aby nás prostě hodil přes palubu. A my jsme se teda stali jako už definitivně tedy jaksi nějakým, nechci říct ani spolkovým, dalším spolkovým územím, ono stejně to půjde postupně tak, že by ty jednotlivé státy, jednotlivé země v rámci Evropské unie by měly být vlastně hranice pryč, národy rozmělněny, promícháno s dovozem, tedy s takzvanými uprchlíky z dovozu a tak dál a posléze tedy Evropský islámský chalifát, takže ono všechno by bylo to, o čem jsem hovořil předtím, tak by byla věc dočasná. Ale tímto způsobem to v podstatě všechno směřovalo. Tak, jak to normálně chodí, protože to řízení v té politice je na třech úrovních. Je na té nejnižší, to je národní úroveň, vyšší nadnárodní a pak je globální. Takže to řízení u nás vlastně se dostala tu nadnárodní úroveň, což je Evropská unie z jedné strany, z druhé strany Deep State, který se tlačí sem se svým projektem Trojmoří za podpory Poláků. A tomu tedy pak jak si odpovídají teda i ty další kroky, teda, která, nebo události, které teda tady probíhaly. Již předtím teda tady docházelo teda k rozebrání majetku vytvářeno před tím generacemi, o tom tady byla zmínka konečně. Ta ekonomika na jedné straně dá se říct v podstatě tunelována západními firmami, jednak neplatí daně, provádí repatriaci nadměrného zisku na úkor mezi našich pracovníků a není náhodou, jestliže ekonomové někteří říkají, že mají, že tady docílují u nás až 4-násobné zisky oproti jiným zemím, zatímco my tady máme třetinové mzdy. Takže tady vidíte, jako, kde to berou, či utrhnou to těm našim takzvaně od úst, vyvezou to a ještě to nezdanějí. Takže to je tato záležitost, dále otázka vysokých cen dovážených výrobků, které vůbec neodpovídají našim mzdovým možnostem. Jsou tam další věci, jako jsou různé nadfakturace, podfakturace a podobné věci, nebo fiktivní fakturace mezi cizí matkou jako firmou a tady českou dcerou, kde jsou tady odci vyváděny peníze, je tady potržen až o 40% kurz koruny. To znamená směný kurz koruny oproti paritě kupní síly. To je až 40%, takže si můžete představit, jak ty peníze nám tady odsud no, krvácíme, jak můžeme prostě. Tohle to všechno už bylo z části, jaksi základy k tomu vytvořeny, už tedy v rámci takzvaného Washingtonského konsenzu, kdy teda se sešlo americké ministerstvo financí, Světová banka, Mezinárodní fond, Mezinárodní měnový fond, a tam se teda konsenzuálně dohodli o tom, jako co bude tady. To byl začátek 90. let, tam byly takové ty věci, jak bude podtržená koruna, jak tady bude osekané školství, sociální záležitosti a tak dále, tak dále. Jak teda, jak to teda tady bude s tou privatizací a podobné věci, či jak nám teda v podstatě pustí žilou, když to bylo tehdy oslavováno jako pomoc. Možná, že si někdo vzpomenete v souvislosti s těmi kurzy, jak tehdy minister financí, posléze tedy premiér Klaus, jak nám tady vyprávěl o těch transformačních polštářích a právě nám začali tady prznit ten kurz té koruny. Jak ta marka, která byla nežíc za 8, tak nejednou byla za 16 a podobné věci. Tam to začalo, později to potom dorazil zejména Tošovský těmi intervencemi proti koruně. Dneska je ten kurz tam, kde je, a Česká národní banka, když by ho měla narovnávat a zase intervenovat teda proti těm cizím měnám, no tak jako tak těch až 40%, teď je to možná o něco málo méně, tak se samozřejmě negativně promítne potom do její bilance a do toho se nikomu nechce. Nejsme jinak jako samozřejmě soběstační, to jako to víme, jsme možná soběstační, je to různě, tak asi na 40%. Vyvážíme vesměs prostřednictvím firem v EU výrobky, které jsme kdysi vyváželi přímo až ke koncovým odběratelům. My, ti, kteří tomu jako absolutně nerozumí, anebo jsou to ti, kteří nám cíleně matou hlavy, tak říkají, jak je to pokrok, že vyvážíme do EU. My do EU nevyvážíme. My vyvážíme vesměs přes EU. A ten zisk zůstává tam u těch firem. Nepřijde sem. To je ten rozdíl, jako je malý. Navíc jsme ztratili trhy, ztratili jsme s nimi přímý kontakt a tak dál, tak dál. Tlačí nás do subdodávek, nebo do nějakých jenom rozmontovaných částí, kompletace si dělají oni a tam je ten zisk také, když se budeme bavit třeba o nějakých investičních celcích. Zákony vyhlášky Evropské unie jsou na naší legislativě, poslanci to mají jednoduché. Nicméně, když to potom sečteme, tak skutečnost, že jsme se stali kolonií, tak už je tak do očí bíjící, že už se to dokonce doneslo i do naší sněmovny. Jo, což je co říci teda už. I tam se jako mluví o tom, že jsme teda kolonie. Akorát nikdo neříká to, jak je to možné, že to poslanci dopustili a hlavně, co s tím ti poslanci chtějí dělat. O tom tam není slovo. Teď se to samozřejmě ještě znásobilo způsobem prodeje naší elektřiny a způsobem nákupu plynu, pokud tady vůbec nějaký bude. Ty to jenom potvrzují, prostě tento naprosto tristní stav a potřeba také především díky tomu roste u nás i inflace, to je prostě potřeba říci, a to nad úroveň inflace v dalších evropských státech. A ta chybná politika centrální banky, která si plete inflaci nákladovou, s inflací vznikající z převisu poptávky nad nabídkou, tak tato ještě dotvrzuje a svými kroky ještě zvyšuje, protože ona vlastně ještě zvyšuje ty náklady tím, že zvyšuje ty základní sazby centrální banky, od které se potom odvozují s přirážkou, tedy samozřejmě potom teda ty úrokové sazby těch komerčních bank s malým k, když pak mají půjčovat tedy potom firmám, případně klientům a podobně soukromým. Jak vidno, tak ekonomů máme spousty, hlavně těch neoliberálních, kteří mají ovšem už po sezóně, jenom tady to ještě nikdo nepochopil úplně, potřebujeme národohospodáře a ti chybějí. Takže tady je prostě potřeba si ještě říct jednu velmi důležitou věc. Podívejte se, tohleto všechno, ať už cíleně, nebo z části jako z neschopnosti, ale tak to vede k rozebrání státu a k likvidaci národa. A to není jenom u nás, to je i jinde, ale tady to bereme zvlášť jako zkratkou, tady nám to jdeme zkratkou, trapem větším. A to je všechno cesta do nového světového řádu. A ten plán na realizaci té cesty do toho nového světového řádu se stále zkracuje. Já bych jenom připomněl jednu věc, že ten ten protokol z toho jednání o tom udržitelném rozvoji, který proběhl v Rio de Janeiro v červnu, v první polovině června 1992, tak tam ty deklarované věci, které tam byly, tak na první pohled vypadaly velmi, velmi dobře. Tu přílohu, která u toho byla, agendu 21, tak drobným písmem stovky stránek, to nečet nikdo, taky se potřebovali vykoupat, byl v Rio a tak dál, že? No a tam byl základ jaksi úrazu, tam byl kámen úrazu. Dál potom se to globalisté zpřesňuje na agendu 2050, pak to dokonce zpřesňuje a zkrátí na agendu 2030. No a teď se vypráví o tom, že ta agenda vlastně, že by to jako začalo už jako naplno fungovat dokonce snad od příštího roku. Neříkám, že všechno. Tak, jak jsou sami teďka pod tlakem, protože tady ten boj s tou aliancí země nebo aliancí světla, chcete-li, tak se stupňuje a jak jsou pod tlakem, tak oni nestačí dneska realizovat jednu etapu a po ní druhou a pak třetí. Mám na mysli tu deindustrializaci v souvislosti s Green Dealem, do toho depopulace, přes očkování a přes další věci, přes chemtrails a přes toto. A už teďka skáčí vlastně na realizaci té poslední před etapy před vstupem do NVO a to je Great Reset. Záměrně přitom volí některé takové názvy, které jsou podobné, trošku podobné tomu té druhé alternativnímu, tomu druhému alternativnímu modelu, kterému dneska se říká, řekněme, Zlatý věk a podobně. Ten má například Global Currency Reset, jako globální měnový reset, oni mají Great Reset a tak dál, čili jako velký reset, velký restart. Ovšem velký restart v podání globalistů znamená likvidaci malého a středního podnikání, a to takže zcela, přerozdělení trhů a poslouchejte dobře, zbavení lidí veškerého majetku, neboť teprve poté budou šťastní. Takže nešťastní z této logiky bude jenom ta malinká skupina těch lidí, kteří se tak obětují tomu pro to lidstvo, že si to celé vemou jaksi na sebe, ten majetek, celé země koule. Tak jenom, abychom věděli vlastně, v jaké situaci jsme a de facto z jakých pozic výchozích dneska dál se budeme odrážet, budeme startovat. A to nemám na mysli jenom tento pořad, ale vůbec celkově to dění, vlastně, ke kterému směřujeme. My si pak tomu ještě dál určitě řekneme něco, protože tady akce, které dneska nebo občas se tady dějí, tak to vůbec neodpovídá tomu, že ti lidé by si byli vůbec vědomi situace, která tady stojí před námi. Ale to si teď až postupně. Takže teďka na ten úvod si myslím, že to stačí a předávám slovo.
Tak já bych chtěl k tomu dát takový rámec pohledu člověka z toho pléna, od toho obyčejního člověka. Samozřejmě tady ty fakta jsou nespochybnitelná a kdo se o to trochu zajímá, tak je ví. A není to zase tak složitý je získat, že jo? Když člověk k tomu bude chtít dát čas, nějaký úsilí a tak dále, tak to získá. Ale samozřejmě, že široká populace se tím nezabývá. A dneska, když se jaksi útržkovitě dozvídají, k čemu hroznému dochází, tak jsou hrozně překvapení všichni. Ale samozřejmě, že toto bylo účelem, aby široké vrstvy jaksi makaly na tom nekonečným rozvoji, nekonečným růstu, absolutním obrovským zisku a vůbec si nevšimli toho, že takzvaná ta jejich vysoká úroveň, teda aspoň tady v těch středoevropských státech, která jako byla nespochybnitelná, že lidi měli jaksi všeho dost potravy a tak dále, většina lidí teda jezdili si na dovolení takhle a vůbec netušili, jak tento způsob je zatahuje do toho problému, který teďko nastává. Ono to bylo, tadyhle ten plán, podle kterého ty globální struktury pokračovaly, přesně vymyšlený, bylo taky jaksi zajištěno, aby ty lidi byli uchlácholení tím, že vlastně když máknou, když někdo mák, někdo krát, někdo, já nevím, byl poctivý, druhý ne, takže to bude nekonečný a budou se mít všichni tak, jakž tak dobře, na některé výjimky samozřejmě, ale ty se neberou. No a latentně, nebo někdy to vyskočilo v různých 2008, tak jako vybouchla krize, zase se natiskly prachy, že jo, zlikvidovalo si nějaký takzvaně banky, které se jaksi umořily zase za nějaký peníze někoho a furt se jelo dál. Jenomže právě, že tenhle ten nekonečný růst, ten je neudržitelný a navíc jeho důsledky jsou neudržitelné. Takže výsledek je teďko a ten ještě nevybřet úplně na lidi. Ten teďko bude vidět, až začnou jaksi problémy s topením a tak dále a tak dále. Mimo jiné už dneska se otevřeně říká, jak firmy různě propouští, že jo. Takže to je cesta do hroznýho sociálního rozvratu a těžko si někdo dovede představit, jak v blízké době, jestli se nestane zázrak, to se asi těžko stane, tak k čemu to povede? A lidi pořád ještě někteří nad tím mávají rukou, že to není tak hrozné, ale mnozí už z nich už se děsí a začínají zmatkovat, začínají si nakupovat přímotopy elektrické, upozorňuji, což není řešení, ale jako v Německu jsou vyprázdněný regály na přímotopy, hlavně elektrický, že jo, a tak dále. A začíná zmatek a ten se bude prohlubovat. Takže to je to, co pan kolega řekl, ten zrekapituloval ten vývoj, jak se to vyvíjelo, někdy latentně, skrytě a někdy otevřeně. A teďko budou výsledky, bohužel. Takže to je můj takovej trošku na to ještě dovětek. Takže můžeme pokračovat dál.
No, já bych tomu ještě možná dodal jednu nebo několik takových ještě poznámek. Víte, teď jméno si nepamatuji, ale jeden ekonomický odborník z té skupiny toho neoliberálního kapitalismu tak předčasem prohlásil, že v podstatě kapitalismus jako takový, že byl vlastně, když se vydávali tedy dál, skončilo se tedy feudalismem a vydávali se dál, takže že vlastně šli slepou uličkou. Oni už teďka narazili na zeď, tak to zjistili. Protože samozřejmě, když na to nakonec si upozorňoval v něčem, tedy Marx, který jako říká, že prostě bude dobře, kapitalismus je v podstatě, je tam konkurence pořádku, silnější žere slabšího, jo, a problém je v tom, že se tak dlouho budou požírat, až tam pak jenom zůstane malá skupina těch nejsilnějších, aspoň z hlediska majetku, prosím vás, jo, neberme to tak, že někdo řekne, dobře, teď ještě máme kolik firem, to je máme, ale z hlediska té ekonomiky a té ekonomické síly a hodnoty jsou nevýznamné. Takže teď se jako ukazuje, jednak to jako tady je jeden problém. Druhý problém, který je v tom, že tak, jak se vlastně vypařuje střední vrstva a propadá se směrem dolů, protože ta je dneska především předmětem útoku, ona potom dojde i na ty vyšší vrstvy. Tak vlastně tady si oni zlikvidovali tímto způsobem, tak si vlastně zlikvidovali kupní sílu. A ty pole plná aut a tak dál, tak ty si žádný ten velký pracháč nekoupí, co by s nima dělal. A teďka najednou, a to není otázka auto, je otázka dalších výrobků. Či teď se vyrábí spousta výrobků, které se vyrábí jakoby na zisk a on ten zisk ani nedojde. Jo? Nedojde ten zisk prostě proto, protože na to není kupní síla, není na to nikdo, kdo by to zaplatil. Ale, a to je další takový moment, zdroje se na to čerpají, marní se na to zdroje a ty zdroje docházejí. Světově docházejí ty zdroje. Takže to je jako další takový moment, který jaksi není pominutelný, je prostě potřeba brát v úvahu a výsledkem tady toho je, že když se dostali do problémů, tak nejdřív se to řešilo, že se všechno dávalo na úvěr, teda kupní síla nebyla, tak se všechno dávalo na úvěr. Já asi vzpomínám, že jeden z mých bývalých spolupracovníků, pak nevím, jakým řízením osudu, tak se dostal do Spojených států, kde žil, nevím, asi 10 let, tam dokonce s nějakou učitelkou, snad na hromádce, to je jedno, ale když tam jezdili takhle po těch nedělích, se stýkali vždycky tak s nějakými dalšími, samozřejmě v té jejich společenské vrstvě, to jinak jako nešlo, tak se bavili třeba s jinými rodinami, kde také měli třeba učitele, no a oni byli také zvědaví, jako co tady a tak, a tehda jako se tam mlátili prostě rukou do čela, že my prostě, že oni mají všechno na úvěr, jak je to výhodný, a my, že na ten úvěr to všechno nemáme, no tak my jsme potom dohnali, taky máme ty problémy podobné jako oni, že? A tam jako je to, tam je to jako zvlášť extrémní tedy. No, protože pak už se to dostalo do takové fáze, že ty úvěry se nedaly splácet, tak víme, jako, jak se to tam dělalo třeba s nemovitostmi, kdy teda vlastně lidé si vzali na úvěr nemovitosti, pak ty nemovitosti byly vlastně přehodnocené, takže on, když tu nemovitost ještě nesplacenou prodal a koupil si jinou, tak ještě měl zisk a tak dál a tak dál. A tohle to všechno prostě nebylo trvalo udržitelné. To je jako první věc, takže se pak udělá hypoteční bublina, pak to jako prasklo. Podobnou situaci tam máte například s půjčkami na studium a s některými dalšími. V roce 2008 byla tehda známá záležitost Lehman Brothers a tak dál, tak tu banku sice nechali padnout, protože to nebylo udržitelné, i když ona do jisté míry zase funguje. No, ale ty další banky padnout nenechali a tehda natiskli v rámci takzvaného quantitative easing, takže vlastně toho kvantitativního uvolňování, tak oni natiskli obrovské množství peněz. Od té doby tisknou pořád. Neříkám, že předtím žádné nebyly, to ne, protože to jsou takzvané fiat peníze. A ty vlastně tiskne Fed od té doby, kdy se stal soukromým, což bylo tuším v roce 1913. Takže to jsou vlastně ničím nekryté peníze. A ty fiat peníze jsou vlastně, se označují jako fiat peníze nejenom proto, že nejsou kryté, ale také proto, že vlastně, řekli bychom tady u nás, rozhodnutím strany a vlády se určil jejich poměr ke zlatu. Jo, prostě direktivně jenom. Takže toto jsou takové dvě věci a teďka postupně to dochází k tomu, že prostě v roce 2008, teda když byly vlastně takové to ve velkých porcích ty peníze načištěné a ty ředitelé těch krachujících bank si pro ně létali soukromými tryskáči do Bílého domu v podstatě, tak to mělo být původně na to, aby se získal čas k určitým nápravným krokům v té ekonomice. Nic takového se nestalo a jelo se dál. A k čemu byly použity? No, vzhledem k tomu, že už nebyla kupní síla v normálním průmyslu, v normální ekonomice, tak se ty peníze vrhly do takové paralelní ekonomiky a začal se obchodovat především s různými finančními deriváty a pojistkami proti pojistce a tak dále a tak dále, aby se tam nadále vytvářel zisk v obvyklé výši, na kterou byli ti investoři zvyklí a kterou už nemohli docílit prostě tady v té klasické ekonomice. No, dopadlo to tak, jak to dopadnout muselo, jo? Takže ta bublina se ještě zvětšila, místo toho, aby se to začalo řešit. No a dneska máme to, co máme. Já teďka se nechci zabývat ani dolarem a tady těmito věcmi, to už bychom byli hodně daleko a petrodolarem a těmito věcmi, ale faktem je to, že dneska ta ekonomika je jako v obrovských problémech a dneska to normálním způsobem není řešitelné. A to je i také ten důvod, proč, nebo jeden z důvodů, nejenom tedy proč bude vlastně teda ta ničím nekrytá měna, ta rezervní měna jako dolar, tak bude nahražena jinou globální měnou, která bude zřejmě tedy, se bude jmenovat BRIC, podle teda zemí BRICS, ale bude krytá zlatem a bude tady akcent na návrat a na orientaci k národním měnám krytým zlatem. Toto všechno, aby zase tam bylo hodnotové krytí, a už to nebude zatímco doteď, prostě ten systém finanční je kryt dluhem. Tady přijdete do banky, jdete si půjčit peníze, jdete si půjčit 1000 korun třeba, no a oni na konto toho na počítači vyrobí 10 000 a berou to tak, že vlastně váš závazek, že 1000 plníte, no tak jako pořádku, tak to je tím pokryté a dalších 9 000 už jsme zase pro další klienty a další, když tam přijde, tak zase je to podobné. Čili vlastně čím víc vlastně oni půjčují vlastně jenom na tom počítači vyrobených peněz, tak tím vlastně jakoby větší zdroje mají, což je úplně šílený systém tohleto. Tak teď to má být zase kryté hodnotově a já jako vzpomínám na dobu, kdy jsem ještě chodil, bral jsem rozum a chodil jsem na střední školu ekonomickou, měli jsme tam předmět finance a úvěr, já už jsem tady zmiňoval, myslím, pořadu. No a kdy tam třeba jedním z úkolů, jako dnes na to pamatuju, centrální banky, to znamená tehdy to byla Státní banka Československá, nyní je to Česká národní banka, seděla stejně proti prašné bráně, jako sedí dneska. No tak tam bylo, aby ona sledovala a byl víceméně vyrovnaný poměr celkové množství oběživa, které je na trhu, oproti hodnotě v daném roce vyrobených výrobků a poskytnutých služeb. Dneska bychom řekli HDP vůči HDP. Jo? No, tak tehdy, když byl převis peněz, tak ten převis se stahnul, aby to bylo vyrovnané, a naopak, když bylo méně, tak banka na ten trh pustila se další peníze, vyrovnala to. Takže to mělo nějaký smysl toto. Jo. Ale později po roce 89 jsme se dověděli, že to je špatně, takže ne. No tak nás to učili z dobře na špatně. No teďka nastává čas, kdy zase to budeme ze špatně vracet na dobře. Jo? Jenom abychom to řekli takhle si jako lapidárně. Takže toto jsou všechno věci, které dneska jako do toho zapadají. Ten problém je v tom, že dneska oproti dřívějšku nejsou zdroje, svět je rozdělen, část světa bojuje za uchování prostě systému, který nebude fungovat a oni to vědí, že nebude fungovat. A myslí si, že teďka, když přejdou na elektronický způsob plateb, pojedou dál na ten dluhový systém a budou si tam kouzlit s tím, jak budou chtít a podrobí si teda část lidstva podstatnou hovořit v 90% zlikvidují a ten zbytek změní tedy na bioroboty, ovládnou tedy svět tak, že tímto způsobem budou moci pokračovat. Což je tedy fatální omyl a lidé to začínají teďka jako chápat. Jo, takže toto jsou všechno věci, které jako opravdu je to jako problém. A nejhorší na tom je, že jako pořád ještě dost lidí u nás si to jednak neuvědomuje. Někteří samozřejmě, roste počet těch, kteří se probouzejí, ale jako rozhodně, kdo to, jako, jak vidím, jako zatím často nejméně chápe, jsou právě ty neoliberální ekonomové, přičemž již po summitu G20 v Osace v roce 2019, tak na těch závěrečných vystoupeních jak prezident Trump, tak prezident Putin, tak prezident Xi nezávisle na sobě tam sdělovali, že neoliberální typ kapitalismu, že skončil, protože se vyčerpal. To je to pravé slovo, on se vyčerpal. A teď už jiný typ kapitalismu být nemůže, protože už jako nejsou zdroje. Nejsou zdroje. A nedávno jeden, měl jsem to někde po ruce, to nemám, nebudu to hledat, jeden z hlavních tedy ekonomických odborníků západu pravil, že v takové situaci západ nikdy nebyl. Říkal, že to je hrozné. Říká, my nemáme suroviny, my nemáme peníze, my máme jen nesplatitelné dluhy. Tečka. Jenom abychom jako chápali, jako, jak je stav věci. No a pak máme tady premiéra, který říká, jako hlavně musíme na ten západ. Já nevím, co tam chce pohledávat teda, jo. Tady v této situaci. A ještě teda navíc západ určený teda k islamizaci. Já tomu jako příliš teda nevím, co tam chce hledat, ale jako prosím, jako, ale proč tam tahá jako nás sebou, to jako nechápu. Takže toto je skutečně situace, jako před kterou stojíme. A teď jde o to začít. My musíme něco změnit. A vyprávění o tom, jak my tady někoho izolujeme a tak dál, prosím vás. Ta situace je jiná. Dneska už země BRICS už dneska představují ve svém souhrnu 60% světového HDP a mají čítají 40% obyvatelstva. A teďka určitě víte, že jednak se k ním teďka hlásí další země a je jich hodně, poměrně, to za A. Za B jsou tam třeba jako na kříž ještě spolupracují země té Šanghajské organizace pro spolupráci, takzvaný ŠOS. To jsou z části, se to kryje Rusko, Čína, ty se kryjou s BRICSem, ale jsou tam další země, které nejsou BRICSu, čili toto všechno spolupracuje, další země se přidávají a my se dostáváme do situace, kdy vlastně my sami jsme v izolaci, nebo my jsme sami izolováni od toho světa a jsme vlastně ponecháváni v jakémsi skanzenu. A zatímco ten svět jde dál, my to nevíme, my to nevidíme a my to nechápeme. A tady je prostě, i tady v tom slova smyslu, je prostě potřeba ty lidi působit a je prostě potřeba si to uvědomit, abychom se z toho mohli odrazit dál, teda když se mě baví o tom, teda, co ke zlepšení situace a to. Já přidám slovo, protože už mluvím dost dlouho, za to se omlouvám, a myslím si, že asi můžeme jít možná dál k tomu dalšímu bodu, a to je teda k té rostoucí nespokojenosti občanů, bych tak řekl.
Dobře.
No tak je zjevná, jasně zjevná ta nespokojenost občanů, když se člověk pohybuje mezi lidmi a sleduje ty reakce na různé denní záležitosti v obchodech různě nebo se známými, který vyprávějí příběhy současný, aktuální, jak se jich dotýká tady ta situace, tak mnozí lidé opravdu si to uvědomují, vnímají to.
Demokracie je o tom.
Ale pořád samozřejmě neví, jako, co s tím dělat, že jo? Protože celý léta byli ukonejšený, ukolevaný tím takovým jaksi luxusem nebo pěknou životní úrovní. A o ty dopady, protože ono, každá sranda něco stojí, jo? Takže to oni se nezajímali, jak to bude dál, myslím si, že je to na věčnost. Takže dneska jsou opravdu překvapený, ale mnozí hlavně měla by být u nich snaha pátrat po příčině. Tyhle ty důsledky, které jsou, tak ty budeme těžko řešit teďko momentálně, ale měli by se aspoň lidi zajímat o to, kde jsou ty příčiny. A to jako moc lidi nechtějí, ale ku podivu je třeba říct, že už mnozí, jo, protože oni si uvědomují, že někde příčina musí být, že jo, tohodle z toho všeho. A to je první předpoklad, pokud budou vědět příčinu, tak minimálně ve svém životě budou se chovat tak, aby další takováhle příčina je nedovedla do špatného důsledku. Takže lidi se učí, když se chtějí učit, tak se učí, že jo. No a to je naše naděje, že vidím, že se lidi trošku tak jako zhlučují do určitých těch menších početně, já nevím, 5, 10, 15, 20 členejch skupinek, svých známých, svých přátel a už i o tom hovoří, ne takový jako jistým někam s tou politikou, už opravdu se o to zajímají. Takže cesta, a to je cesta jedna z mála, která je perspektivní, od spoda lidi musí si to uvědomit, musí vědět příčiny a musí hledat taky za pomoci teda odborníků, skutečných odborníků, ne nějakých lidí, který oblbujou pořád lidi a chtěli by je udržovat v tom nevědomí, tak to bychom se mohli nějak odrazit taky od toho dna, ale to je hodně jednoduše řečeno. Takže já dám slovo panu Tichýmu, ať rozvine další stať tady v tom povídání.
Víte, tady dlouhodobě byli lidi chováni v tom, jako o to se nestarejte a tak dále, a tak dále, my jako a tak dále, a nepolitická politika a takové to záležitosti, jo. Což vlastně, víte, politika není nic jiného, než prosazování a hájení svých zájmů. Jo, a když si jako lidem řeknete, hele, je to nepolitické a tak dál, my budeme dělat nepolitickou politiku, to znamená, a to už říkal Havel, no tak já si to vykládám tak, že říkám, my budeme rezignovat na naše národní zájmy.
Já můžu vás zarazit na chvíličku?
No prosím.
Já kolikrát ze života zase opět, kolikrát s někým debatuju a oni mi řeknou, co furt blbneš s tou politikou, co tady to. Já řeknu, jaká politika, to není politika. No tak co to teda je? A já mu řeknu, víš, jednoduchou otázku. Tak hele, máš strach nebo zajímáš se o osud své rodiny, o osud svých dětí a vnoučat? Jak se na nich dotkne to, co se tady teďko děje? No to samozřejmě, já řeknu, no a to je ta politika, chlapče. Tak vynech slovo politika a používej prostě věci, které se týkají přímého života a budoucnosti tvý budoucnosti, tvých dětí, tvý rodiny a celého národa. To je ta politika.
My jsme tady dělali pořady, které se týkají českých národních zájmů, s tím, že jenom nechci teďka je rozebírat, ale s tím, že samozřejmě existují vnitřní zájmy a vnější zájmy. A ty vnější jsou zapotřebí hlavně proto, abychom si zajistili podmínky k tomu, abychom mohli teda tady dělat ty vnitřní. Pokud nemáme ty vnější a jsme na tom tak, že jsme kolonie, no tak jako nemůžeme potom tady zajišťovat ty vnitřní, to je logický. Protože tady platí, jsou ten nám nadřazený cizí zákony, cizí vyhlášky a tak dále a tak dále. Vzpomeňte si jenom, jak nám to funguje, taky jsme o tom mluvili v Evropské unii, tam měla být Evropská rada, kde teda tam se měli svítit teda ty premiéři nebo ty představitelé těch států, nastolovat tam agendu, bavit se o ní, řešit tam nějaké věci a pak tam měl být Evropský parlament, který teda by to tomu tam dával někde nějakou, řekněme, patinu. Ale, pozor, v rámci teda toho, na čem se ty státy dohodnou a ty premiéři těch států nemohli chodit prostě, aby teda tam domluvili něco v rozporu s vlastními zákony. To je velmi důležité. Čili tam vlastně by to mělo být o takový věci, kde teda vlastně všichni se dohodnou a vlastně budou aplikovat něco, čemu se kdysi říkalo kopné právo. No, to znamená, museli jako všichni se jako na tom jako usnést. A teď si podívejte, že tam, kde teda něco takového bylo, tak teď nás přesně toho ta Evropská unie zbavuje. Jo, teď přesně se rozhodnou a vy jste s tím zdržovali a tohle. Jo, tak teď přesně nás to zbavuje. A už jako u některých dalších věcí to odbora, teď nás zbavuje u toho zbytku. No ale kromě toho se tam objevil třetí taková instituce, prosím vás, nebavím se teďka o nějakém tom soudu a o nějaké té účetní instituci tam při EU, to ne, a to je Evropská komise a to je sestava, to je skupina nikým nevolených, leč ze zákulisí jmenovaných lidí, vesměs lidí, kteří byli trestně stíháni, mají máslo na hlavě, nebo jsou vydíratelní a tak dále a tak dále. Nebudu jmenovat, víme jako všichni, o co jde a tak. No a tyhle ty lidé jsou řízeni z zákulisí. A tam odsud jde vlastně ta hlavní agenda. No a oni, aby teda také měli pocit nějaké důležitosti, že jde tak něco z jejich hlavy, tak tam přidávají pak takové ty předpisy na splachování WC, na žárovky, na zakřivení banánů a podobné důležité věci. Jo. Když půjdete dál, kdo to je, tak jak se za tou oponou se vytvořil jakýsi orgán, takzvaných 30, oni říkají gang 30, což jsou teda velcí finančníci, představitelé velkých finančních korporací a podobně a dalších institucí. A údajně to bylo vytvořeno proto, aby Evropská unie je jako vládala a oni jako spolupracovali jaksi v souladu tedy s Evropskou unií. Leč ono je to obráceně. Oni ovládají tu Evropskou unii, od nich chodí tyto podklady různé a instrukce. No a oni jsou do jisté míry institucionalizováni a jedním z těch jejich, řekněme, akcionářů, tak je například nadace jakéhosi pana Rockefellera ze Spojených států. Stačí vám to? A tímto způsobem oni vlastně ovládají nejenom Evropu, a oni si vlastně z ní snaží teďka udělat nejenom už vazalský stát, ale z těch lidí nevolníky postupně. To je to, oč tu běží. Takhle je to propojený. Takže to je pokud jde o tu politiku. A teďka si veme jednu věc a o to high-tech národní zájmu. Tady je samozřejmě problém, já potom volám už ještě před roky 2017, ještě před volbami, o hájení českých národních zájmů. Nikdo to nikdy nehájil, žádná strana ani před volbami. A neprojde u mě vysvětlení to, že by to stejně nikdo neodsouhlasil. Pro Krista Pána, když dám české národní zájmy a dám to do sněmovny, aby se o tom hlasovalo, všem to může být, jenom zase to může předložit nějaká strana, která tam sedí. No tak jako prostě pokud to ty další odhlasují, že jsou proti tomu, aby se to vůbec projednávalo, no tak vemu ten zápis z takového hlasování pro mě zvlášť cený a běhám s ním po republice, mávám si nad hlavou a žvu, kdo všechno hlasoval proti, kdo je všechno proti českým národním zájmům. Ale ani tohle tam nikdo, žádná strana, to tam nebyla schopna udělat. Žádná, říkám. Jo? A po roce 2017, když tehdy hodně toto bylo frekventované, ty české národní zájmy, tak na prvním zasedání sněmovny, kde bylo, říkali, to je jako revoluční, to je jako, protože se tady změnila více jak třetina poslanců, to je nový, tak tady najednou všichni mluvili o českých národních zájmech. Napříč politickou scénou mě to překvapilo. Mluvili hezky. Mluvili poprvně a mluvili naposled. Že pak jim někdo řekl, helejte, ono jako je to jinak, víte, a my tady jako platí jako jiná pravidla hry a tak dále, a tak dále. A to je všechno na důkaz toho, o čem jsem prvé mluvil.
Můžu ještě něco?
No, prosím.
Aktuálně. Ono totiž je problém v jedné zásadní věci. Základní dokument je Ústava České republiky, že jo? Kdo pak tu ústavu asi tak tvoří? Tvoří ji zákonodárci, který ji utvoří a sami si ji schválí, že ano.
Ano.
Nikoliv lid. A teď dám příklad, nebudu jako, nerad to říkám, protože to není, ono to zní jako jednoduše a tak dále, jako nějaký kliše. Švýcarsko. Ve Švýcarsku základní dokument, což je ústava švýcarská, je někým stvořena a schválena lidem. A pak podle této ústavy schválené lidem se řídí vláda. Tak to má něco do sebe asi, ne?
No, mělo by, pokud to tam skutečně schvaluje ten lid, u nás taky volí lid a dopadá to velmi pravděpodobně.
No, volí lid zástupce, který vytvoří tu ústavu.
Ale no, to já chápu, ale jde o to, jestli ten lid tam v Švýcarsku si skutečně zvolí to, co je mu předložené. Jestli tam ty volby už taky nejsou dneska za pomoci stroje Dominion a podobně, to mám na mysli.
To je současnosti, ale má to různou historii fungování tohoto, dejme tomu dekády zpátky.
To
a tam to tak fungovalo, že ta ústava byla schválena lidem a pokud se podle toho vláda neřídila, tak dalším třeba referendem, což tam referenda jsou docela státním, když to tak řeknu, nadneseně sportem, jo, tak to porazí. To špatné rozhodnutí. Protože tam se dosti velký počet radikálních schvalování děje v referendech plebiscitem. Takže já nevím, já nechci vychvalovat nějaký Švýcarsko, ale připadá mi to rozhodně jaksi demokratičtější, než tady to, co se dělá u nás. A vemte si, jak se snadno změní nebo vohne, nebo já nevím, jak to nazvat, ústava, vys minulý volby, že jo? Do parlamentu. 2000, kdy to bylo teďko poslední.
No,
kdy pan Rychetský, já nevím, 2 měsíce nebo já nevím, krátce před volbama, tak si změnil takový to známý, že jaksi koalice jim stačí 5%, ne, nikoliv každá strana do parlamentu, aby měl 5%. No a kam, a co vzniklo? Tuto, co máme teďko tady ve vedení.
No, vycházíme z toho, že to, co máme ve vedení, asi mělo vzniknout, protože no, uvědomme si, a to by jako lidi měli pochopit, když chodí tam, či onde křičet, protestovat, to je v takový tý bezmoci, protože oni nemají, my se k tomu za chvilku dostaneme, oni nemají cíle pořádné, protože když se zeptáte 10 lidí, proti čemu jsou, tak 9 se shodne, a když se těch 10 zeptáte, jako pro co jsou, co chtějí, tak se neschodnou ani 2. To je jako základ problému, ale druhá věc je taková, že prostě ti lidé by si měli uvědomit, že ti, co tam dneska sedí, ty tam nejsou z vůle a díky hlasům lidu, ti jsou tam dosazeni zvenku, ty jsou tam dosazení venku a jenom k tomu jsou uspůsobeny teda ty volby. Takže tady v podstatě musela být udělána taková pravidla, aby se tam někdo takto dostal. A já se akorát divím jiné věci. Já se divím tomu, že jestliže tam nejde jen o ty počty procent, tam jde o to, že se najednou mohli dělat předvolební koalice, když je to v rozporu s ústavou. A ta druhá strana teda měla dvě možnosti. Buď říct, já se těch voleb neúčastním, protože vůbec nejsou ústavní, to je protiústavní, anebo teda měl udělat druhou věc a měli postupovat stejně. Měli ty koalice udělat taky a byly někde jinde a mohlo to být jinak. A já se zeptám, bylo to v zájmu toho, proč přece ty strany nejsou tak blbí, proč to neudělali teda? A tady je to, že to mělo dopadnout tak, jak to dopadlo.
To je to pravda, no.
Protože ti lidé myslí, že tam je, jako na ty lidi si každý vykašle, tak jim mávnou ruku a řeknou, tak tam zvou, ať upouštějí páru. Jako ty lidé dneska už o ničem nerozhodují tady a oni to ještě nepochopili.
To je pravda.
Tady v tom systému, které je. Tam je ta vada.
No a pak klidně je to tak, že to, co jste teď ještě doplnil, nejenom, že oni si tu ústavu jak si stvoří svými takzvanými odborníky, pak ji schválí a pak ji ještě klidně roztrhají a nedodrží.
No jistě,
to je tragédie.
Učelově, no.
To je hrozný. To prostě, to už ale rozbouralo základní kameny státu, takzvaného demokratického státu. Tohle to, když se takhle chovají, když takhle zacházejí se základním pilířem, což je ústava.
No, já k tomu mám...
A lidi to nevzrušuje.
Já k tomu mám jedno, mně bylo řečeno, nevím, jestli se to jaká na pravdě, tu ústavu, která nám začala platit někdy tedy od 1.1. v roku 1993, když se protiústavně rozdělilo Československo, tak tu měli v České republice schvalovat český poslanci zvolení do Národního shromáždění, ne poslanci zvolení pak do českého parlamentu. A to je samotná protiústavnost, protizákonnost té ústavy a proto oni nejspíš nikdo nedodržuje. To je ten největší průšvih. Ale nemám to uvěřeno. Samozřejmě, kdyby někdo měl k tomu informace a šlo to dohledat, tak budeme za to jedině rádi.
No ale vemte si třeba jednu věc, když se o tom takto bavíme, tak si vemte jednu věc, že například to naši podřízenost, naší legislativy těm předpisům EU, tak v té době to tam nebylo. To bylo dodáno až později. Jo? A nedivte se, že dneska je to takovou tu slámou metodou, že nás pořád ořezávají, až nás, protože je tady cílem ty státy zlikvidovat, udělat z toho jeden Eurosajus, jak se říká, ty národy promíchat, včetně nejenom ty národy tady ty evropské, ale ještě včetně teda těch připrchlíků a vytvořit teda takzvanou tu světle hnědou rasu podle teda té teorie toho Kudnohovy Kalergiho, který vlastně by měla vzniknout jako nová rasa světle hnědá, která bude mít průměrný IQ 90, aby teda byla schopná vykonávat, rozumět a vykonávat rozkazům a nebyla schopná se bránit. Jo? Teď se to ještě jako navíc se to ještě teda teďka vylepšilo teda tím, že ještě většinou by zlikvidovali a postupně, ono to nepůjde hned, jo. A ten zbytek převedou na ty bioroboty a podobně. A že to není žádná konspirační teorie, ať se lidé pro Krista Pána seznámí s oficiálními výstupy z jednání Světového ekonomického fóra v Davosu, nebo Bilderbergu teďka, který byl ve Washingtonu před nějakou dobou, nebo ať se podívají do té modré zázračné knížky Great Reset pana Švába. Když to tam mají. Tohle už se nedá zesměšňovat, to se nedá popírat, to se nedá označovat za nějakou konspirační teorie, když je to od nich. Oni se tím vůbec netají.
Netají.
Vůbec už. A ty lidi by si tohle ty věci měli přečíst, měli by se s nima seznámit, aby věděli, o co jde. Když jim nestačí třeba to, že třeba ne letos, ale loni na Bilderbergu, kde teda byl Putin jenom přes nějaký teda ten...
Telemost nějaký.
Ten telemost a tak dál. A když jim řekl, že jim prostě nedovolí realizovat ten jejich projekt, to je zlaté miliardy, kdy oni z těch 7,8 miliard lidí to chtějí stáhnout na miliardu a pak jako řekli, no a potom později ještě na půl. A to je 90% obyvatelstva planety.
No a podívejte se, já budu teďko citovat ty, kteří to řekli na rovinu. Tak to je za prvé pan Bill Gates, za druhé Klaus Schwab, za třetí Albert Bourla, to je šéf Pfizeru. A to řeknou na tuhle těch jejich davoských a jiných newyorských sejšnech. A to obecenstvo, který se skládá samozřejmě z jich jim podobných pánů a dám, tak dělají stand-up, ve stoji jim tleskají.
No protože jich se to netýká.
Ale to jsou oficiální, otevřený jaksi věci, které si může každý dohledat. To není nic tajného.
Ještě no. Ale tady by se měli lidi poučit v jedné věci. Jestli si tady někdo z této republiky myslí, že mu bude patřit k nějaký světové elitě, tak je blázen. Tak je to někdo, koho Pjakin označuje za podpindosníka. Protože tyto jsou užiteční idioti, který oni použijou jako toaletní papír a pak je odhodějí. Tak jsou blázni, jestli si myslí, že mezi ně se dostanou. A to se týká i našich politiků. Nedostanou. Tam jsou na to úplně jiný Kosové. Jo, to by měli pochopit.
Ono ještě řeknu jednu věc takovouhle. Já bych nechtěl být v kůži těch lidí, o kterých teď mluvíte, že jo, samozřejmě, nebo mluvíme. Ale ten proces, kterým je dostali ty ještě nad nima do tohohle toho, jak si do té úlohy toho vykonavatele, tak ten trval dlouho, ten netrvá krátce, ten začne vymyšleně sofistikovaně, jak si je podmaní. Ze začátku jsou to nějaké pozvánky na nějaké semináře, sympozia a tak dále, pak v tom jsou ještě, že jim udělej na nějaký téma si tam udělej nějaký referát, za který ti dáme třeba $50,000 ze začátku a takhle to narůstá. Pak je nechají chvíli odstát, no a za nějakých pár let, když se hodí, tak na ně přijdou a řeknou, takhle chlapče, kamaráde, věrný kamaráde, my jsme tě poskytli tuto pomoc, tadyhle ty benefity a tohleto a my teďko bychom potřebovali od tebe, kdyby si nám jaksi pomohl v této a této věci. A oni z toho nemůžou cuknout. A tam už nejde o peníze. Tam už jde o to, že jsou zavázený a musí to vykonat.
No, tam takže, je často okejhák, učím nebo rodinám.
Už jim jde okejhák, protože oni jim, teď budu spekulovat, jo, to nemám ověřený, ale naznačí jim, že jim hrozí třeba nějaký nebezpečí, slušně řečeno. Jo, no, takže říkám, není mi jich líto, ale mnozí z nich, jak si to teďko vypijou až do samého dna, a jak jste řekl, nakonec, když si budu myslet, že někam někdo je schová, tak jsou na secakramenském omylu. Protože nebude, to jsou ty, kteří by mohli svědčit proti nim.
No ještě. My to vidíme v některých případech, kdy ty případy jsou. Pojďme, ten čas zase se nám trošku posunul, pojďme ještě si něco říct tady k tomu, k těm spokojeným lidem. Víte, ono se to vybíjí a pojďme se na to podívat. Tak tady jako vzniká zásadní otázka teda tady pro spoluobčany. Když teda chtějí změnu v té republice, jakou změnu chtějí? A teďka jsou, tak jak to vidím, jsou dvě možnosti. Buď změnu lidí, tak říkajíc u koryta, kteří tvrdí, že to budou dělat lépe než ti předchozí, avšak ve stejném systému, a tudíž fakticky bez možnosti cokoliv výrazněji změnit k lepšímu. A nebo, je druhá varianta, chtějí změnu systému, který negativně ovlivňuje vlastně podmínky celého našeho života a ohrožuje naši bezpečnost. A s tou změnou potom provést tomu odpovídající úplnou změnu osoby vedení státu. Problém je v tom, že tak, jak to zatím je, tak v tom prvním případě, pokud dosáhnete pouze změny vlády, tak fakticky koloniální správy, několik změny vedoucí k celkové nápravě, tak ty její členové nejsou ve funkcích na základě hlasů voličů, ale jsou tam dosazeni prostě tím nadnárodním řízením. A taková koloniální správa požene nadále naši zem a její občany do toho nového světového řádu. A tedy k jejich okradení o majetek, k fyzické likvidaci 90% lidí a k přeměně zbytku lidí na ty bioroboty. V souladu se zadáním od toho nadnárodního řízení, té Evropské unie. A nebo tedy toho deep state, až tady se obě dvě teďka, ty síly se tady teďka tlačí o ten vliv. A to bez ohledu na to, kdo teda v ní právě sedí, protože kdo vleze do toho systému, pojede stejně. Proto také i ty různé politické strany, které hovoří o tom, že oni, že jsou alternativní, možná, že tomu i sami věří, ale oni jsou alternativní přece proto, že nesedí v parlamentu, to není alternativa. A když se člověk zeptá, a v čem jsi alternativní, tak nevědí. Oni akorát, že by se tam šli sednout místo tam těch a jeli by jako ve stejných kolejích dál, no to není alternativa, tohleto.
To není
a já se divím, že nám nestačila dosud ta dosavadní zkušenost s výměnou Babiše za Fialu. Pomohli jsme si? No nepomohli. Fica za Matoviče a za Hegra z Čaputovu navrch. Pomohli si ve Slovensku? Taky se nepomohli. Tak proč pro Krista Pána chceme stejným způsobem pokračovat nadále? A k tomu teďka tendují i teďka ty demonstrace, teď co mají být, já nevím, 4. nebo 3. září a podobně. Teď je to pořád dokola to totéž. Ale zase naopak, pokud by tam vyšlo o tu zásadní změnu, tak pokud dosáhneme těch potřebných zásadních změn ve společnosti, ke kterým je teďka nyní příhodná doba s ohledem na tu probíhající výměnu toho starého světového systému založeného na dlouho, na ten nový světový systém finanční s těmi národními měnami krytými zlatem anebo surovinami, s tou agendou Gessera, která podporuje nejenom jeho zavedení, ale také nastavuje podmínky, a to je velmi důležité, potřebné k provedení té systémové změny, včetně oddlužení lidí, tak je to někde něco jiného. A pak jako tomu jak si adekvátně potom volit, vybírat teda nové lidi. Ale ty nové lidi nemohou být z těch starých kruhů. To je nesmysl. A teď jde o to, aby to ty lidi pochopili včas, řekli, Ježíš, koho budu volit. A on nemá někoho jiného v hlavě, než to, co mu předváděla Česká televize, no to se nikam nedostane.
Ne. To je špatné. To tady zůstane nenavedené.
A tyhle tady ve světě probíhají, ale u nás zatím jako nemůžeme čekat, že se je dovíme z oficiálních zdrojů. Já taky znám lidi, kteří řeknou, no oni to ještě v České televizi nehlásili. Já říkám, ježišmane, ani nebudou, jo? Ani nebudou, to nečekejte. Takže zásadním úkolem je vymanit se z toho současného systému, který je utvářen globalisty a tím deep statem. A k tomu, jenom abych dokončil myšlenku, tak je potřeba souběh vnějších a vnitřních podmínek. Ty vnější k nám nějakým způsobem přicházejí, ale někdo řekne, ježi, kde jsou a proč tady ještě nejsou a teď ještě nás neosvobodili. Ani to neudělají ze situace, kdy tady doma v tom nemáme jasno. Čím je potřebujeme ty vnitřní podmínky, si musíme vytvořit sami. To je velmi důležitá zpráva pro lidi.
Je to tak, to jiné východisko není. Od spoda z lidí musí vzejít ty věci, které budou, dejme tomu, bude demonstrace, bude na Letnej 500 tisíc lidí nebo milion, tak to je síla. Ale ty lidi nebo jejich zástupci musí vědět, co udělají poté.
A aby to udělali adekvátně,
aby to vedlo ke změně toho systému a k tomu, co všichni od toho by měli očekávat, to znamená směrem k lidem udělat ty změny. A ne směrem k nějakým zase dalším paňákům. A druhá věc je, to už jsme si řekli kolikrát, že není možný najednou smazat systém politických stran. Ale proces by měl vést k tomu, že po nějaké době a ne dlouhé době by opravdu jsme se od těch systémů přes politické strany měli oprostit. A to zase musí být snaha a velká síla od lidí. A musí si to uvědomit, proč bez politických stran. Samozřejmě subsidiarita musí zůstat, to znamená delegování pravomocí na ty naše zástupce, který budou odborně, charakterově, morálně, já nevím jak zdatní, budou je lidi znát a budou přesvědčeni o tom, že oni je budou v jejich zájmu zastupovat. A pak nemusí být žádný politický strany. No, protože já... politické strany nahrávají posléze všem nějakým čachrům, korupcím. Se podívejte tady, tadyhle kauza Dozimetr s tamhle s panem Hlubočkem a s panem Rédlem a s panem Gazdíkem a další, kde to jde až do Krejčí z rodiny a podobně. Že jo, politické strany, že jo, no.
Já si myslím, že takhle, přijdou-li sem ty systémové změny zvenku, tak nutně to bude znamenat změnu ústavy. No. Protože i třeba z té gesery, která to prosazuje, to není jenom na prosazení teďka momentálních změn, to je, tam má tři části. V té první části tam jsou tři podmínky, pak je další část, která vlastně je na jednorázová opatření, případně na opatření, které mají jsou časově omezená. Ta jednorázová, to je rozpuštění vlády, parlamentu a tak dál, odstoupení těchto lidí a je to vypsání nových voleb do 120 dnů od toho data za vyhlášení té gesery. A ta třetí část, tak tam má 25 podmínek a to jsou podmínky dlouhodobě, jak vůbec nově nastavit tu společnost, aby ta společnost přišla někam skutečně žádoucím směrem prostě do úplně nových podmínek. A prostě nesetrvává tady v tohleto marazmu, ve kterém je. To je jako velmi důležité. A když tady toto jako bude, tak samozřejmě je prostě potřeba také zajistit to, aby teda lidé si vlastně mohli začít sami vládnout. A tady se přímo teďka nabízí prostě ve změně té ústavy udělat prostě účast ve volbách přímo volených zástupců, těch obyvatel. A podívejte se na jednu věc, teďka v roce loňském, když byly volby, která strana tam měla české národní zájmy? Odpovím, ani jedna. No, a to jak v tom parlamentu, tak to mimo, tak ty mimo parlamentní. Hmm. Druhá záležitost. Jakým způsobem oni reflektovali to dění v tom světě, že se vlastně přechází na ten nový světový finanční systém a to už se přechází několik let, to není novinka. Hmm. Na státní banky nebo národní banky, centrální banky jsou na to přihlášené všechny už dneska a tak dále. Nikdo, opět nikdo. Oni si tam vlastně dneska už řeší, je nezajímají dneska vůbec jako problém lidí a život lidí, oni se tam řeší jenom ten stranický život, nic jiného. A tohle to přece nepotřebujeme. Čili tady si lidi budou volit v těch volebních střediscích lidi, které znají, kterým důvěřují a které vidí jako i po odborné stránce jako dobré. Tak to bude možná někde nějaký mezistupeň, někde na nějakém kraji, kde teda z nich se zase teda zvolí někdo teda dál do té sněmovny, tam jich bude třeba polovina těch lidí a to je všechno, to stačí. A tam jako prostě, ať oni žádné kluby stranické nepotřebují nic takového a oni teda tam se můžou třeba do nějakých skupin prostě podle těch programů, tak se tam oni mohou spojit, to jistě ano. A sekretariát jeden jediný, a to apolitický, odborný, kde teda bude...
Přesně tak.
Nějaké písařky, bude tam právní oddělení, bude tam ekonomické oddělení a tak dále a tak dále. Prostě čistě servisní organizace, nic jiného.
Přesně tak.
Toto je systém, tohle. A tam by to mělo směřovat, protože tohle to všechno, to je základ problémů, s kterými dneska my se potýkáme.
Já bych chtěl ještě podotknout jednu věc. Dneska ty strany, i ty významné strany, to už nejsou žádný jako strany z hlediska ideologie nebo nějaký pravice, levice, ne. Tam už udržou akorát tu schránku, aby jako ještě ty lidi, kteří z toho vylezli a jsou někde v těch vysokých postech, tak aby měli jako ten domov nějaký, tu stranu. Ale jinak je to uměle udržená schránka. Tam už nejde vůbec o žádnou ideologii, o nic. Tam jde o to, aby dělali schránku tu těm, co jsou nahoře a celý se to nesesypalo.
Já říkám,
o nic jiného tam už nejde.
Ano, já říkám, že je prostě potřeba ukončit prostě činnost politických živnostníků. To přesně jsou političtí živnostníci, nic jiného. Jo.
Jasný.
A jako tomu systému už jako nic, oni jako nepřinesou. Je otázka jedna dneska, když se ještě vrátím k tomu způsobu, řekněme, té protestu a toho, co chtějí, tak jako, když jako sváví třeba ty demonstrace s požadavky na pouhou demisi vlády, či na odvolání některého z ministrů a tak dál, to je tedy výlučně teda podle toho prvního, modelu, kde teda vlastně oni žádnou systému z něho nechtějí, tak si člověk musí položit otázku, jestli je to z důvodu jejich krátkodobých zjištních cílů nebo z neznalosti a nepochopení skutečných procesů, které probíhají v té světové politice, ale z mého pohledu ani jeden z těchto důvodů nás ale neopravňuje k domněnce, že tito lidé budou schopni naši situaci výrazně zlepšit.
No tak to by si myslel jenom blázen.
No,
ale, situaci.
Tak, ale to je to, o co tady dneska jako běží a prostě je to jak na běžícím, je to jak na běžícím pásu a prostě lidé ještě na to skákají. Proč? Protože v podstatě těm lidem dneska do dneska ještě nejsou sjednocení teda na nějakých cílech, nikdo vlastně neukázal, že ty cíle jako možné dosažitelné jsou a že jsou to cíle, aby zase si mohli žít vůbec jako lidi, mohli si zase plánovat nějakou svoji perspektivu, svoji osobní perspektivu svých rodin a tak dále a tak dále. A druhá věc, si nikdy neukázal know-how, jak se k tomu dostat. A ono to všechno existuje.
Jo, teď jsme v podstatě plynule bez nějakého rozhraní přešli do toho už, jak by se to mělo asi tak řešit, že jo?
Ano,
no, to jsme už přišli do té dvě části. Ale já vám řeknu jednu věc. Já jsem v té alternativě takový z lidu, z takového pléna, že jo, tak nejsem žádnej velký rváč, nic takového. Beru to s rozumem a dívám se okolo sebe. Můžu vám říct, že jsem hrozně zklamaný, nebo já nevím, jak to říct, z toho, jak je ta takzvaná alternativa roztříštěná. Ale pozor. Nejenom, jako že se nedomluví mezi sebou jednotlivé subjekty, jak si říkají hnutí, straničky, strany nebo co. Oni se rozkládají ještě zevnitř taky.
No, ještě.
A není to jediná. Jako já nevím, jestli máte přehled o tom, o té alternativě, vy máte asi jiný starosti.
No měl jsem dost, teď já jsem...
No když vy jste to začínal taky de facto.
No já jsem měl dost a jako dokonce mám...
Takže mi to můžete potvrdit, tuhle to, co říkám.
No, tak jako jednak je to uměle rozkládaný, to je první věc.
Taky, no, ale...
A druhá věc, oni nemají skutečné politické cíle. Oni mají cíl...
A teď se nám označil tichý.
Že tam zvolí, co hodně chce a bude sledovat.
A taky oni musí být zodpovědní. Jako
musí být zodpovědný, jako... samozřejmě, tak. Že musí být zodpovědný. A mělo by být odvolatelnost nějaká, která by byla daný v nějakém zákoně, který to bude ošetřovat celý tuto.
To určitě, no. Proto jako říkám, že se spousta věcí se změnit musí, ale to bez systémové změny tady nikdo neudělá. A ta systémová změna musí jako prostě přijít. Ona na pochodu je, ona se o tom nehovoří. A chci říct akorát jednu věc. I když ještě nebyla oficiálně vyhlášena, tak v mnoha státech už z toho mnohé věci udělány byly. To je přechod, někde se vykupují ty fiatměny, se to mění, vykupují se fiat dluhopisy, konkrétně třeba dolarové dluhopisy a také eurové dluhopisy už se vykupují v jiných zemích, mění se to, jsou tam další záležitosti. Unifikace daně, někde se přechází už na daň z obratu. Daň z obratu by měla být vlastně místo DPHčka. A pozor, měla by to jediná daň, kterou budou občané platit do budoucna.
Je to přehledný a tak jasný a tak dále.
Tak, dramatické a také je to jediný zdroj příjmu státní správy. To znamená, to bude znamenat dramatické zeštíhlení státní správy a samozřejmě jejich nákladů. No, to znamená, to povede k čemu? Povede to určitě k tomu, že stát jednak, aby si zajistil nějaké další zdroje, ne na svoji správu, ale bude potřeba na infrastrukturní věci, na takové záležitosti, tak bude muset ten stát opět začít podnikat. A ne si vyprávět, že stát je špatným hospodářem. Bylo vina od začátku. Špatným hospodářem byli ti lidé, kteří tam byli dosazeni.
Přesně
ten
tak.
Stát je instituce. Ten jako
stát
není
je schránka, zase jenom nějaká schránka, ale ten, kdo to tvoří a měl by mít za to zodpovědnost, jsou ty lidi, že jo?
Přesně tak. A ty lidi za ní se zodpovídá, řekne stát, to jako nemůže, to lidi.
Kdyby to jsou nějak s tou politikou, jako politika, to všichni zahrnou všechno do politika, ale to je chiméra, to prostě dění, co se děje mezi lidma, co je ohrožuje, co jim dává perspektivu, jak se na to mají podílet, jak jsou zodpovědní sami za sebe, za celý rodinu, za stát. To je ta politika. A tam nemusím používat nějaký názvy o politice, protože politika to je od slova, já nevím jakýho, ale odvíjí se od politiků jako takových, politiků osob. Že jo? A to se, to
já,
je
já tomu mám poznámku. Politika by mělo být politikos, tedy mnoho názorů. To by měl být pravý původ a základ, tedy debata, diskuze a hledání to řešení. Zlatiny, to by měla být politika z řečtiny.
No, jenže dneska jsme v situaci, ano, původně ano, ale dneska jsme v situaci, že je jediný názor, jediný řešení problému, jo, jinak nic. Lidi dneska, aby si nemuseli lámat hlavu, tak jako mnoho lidí to převezme z té televize a tady z tohle toho, teď to omílají, no a tohle to už pak vede k fašismu. Jediný názor, teďko, jediný ten to vede pak k fašismu, že jo?
Já vám teďko řeknu, jaký se vyskytují lidi ve společnosti, jo? Příklad takovej. Je to, nic, nikoho nemenuju, nic nespecifikuju přesně, podnikatel, takzvaný podnikatel, který je studovaný, dělá třeba vevnictví, dře, dělá sám na sebe, protože dřív měl nějaký zaměstnanece, ty byli nespolehliví, ale co mu rozkradli, tak dělá sám už leta sám na sebe. A dře od rána od 6:30, teďko v těch vedrech, do večera do 5:00. A když s ním, je to můj kamarád, když s ním mluvím, tak mi řekne, hlavně mě nezajímá politika. A když mu řeknu, ty, když takhle budeš pokračovat, jsi mladší než já, ty se za chvíli oděláš. A on řekl, to mi nezajímá. A proč ho to nezajímá? No protože má velký, jaksi takzvanou úroveň, to znamená, že má velký barák, velký obsah, velký bazén, velký pozemek, já nejde, velký auto, velký 4 auta. Takže on se dře na tuto jenom, aby tuto pokryl všechno, ale nezajímá ho zdraví vlastní fakt, nezajímá ho zdraví a nezajímá ho takzvaná politika. Zajímá ho jenom ta vidina, jak vydělá na tuhle ty všechny benefity, co má.
Tady je základní chyba v tom, že tady k tomu lidský život určený není a ani do budoucna nebude. A tyhle ty lidi potom jaksi narazej a budou dosti překvapení. Ale jako na ten začátek bych ho vyrušil z klidu a řekl bych mu, a víš, že ti to za několik měsíců všechno seberou? Že nemáš mít vůbec nic, víš?
Tomu radši ani neříkám, protože to můj kamarád a on by stejně nechtěl pochopit, i když už mu to musí být jasný, není blbej.
Víte, mě říkal jeden můj známý dobrý, tak mě právě vyprávěl, jeho otec se dostal do koncentráku, jo, byl v rámci těch židovských transportů a tak. Mm-hmm. A když jako je tam už sepisovali, tak jako někteří lidi viděli, že je zlé, jiní říkali, no tak jako co, tak jedeme na práci, no tak jako dobrý to bude, boje práce.
No,
pak jako jeli v těch dobyčákách, tak zase říkali, no tak jako, víte, no tak samozřejmě je válka a tohle to se nedá nic dělat, to vydržíme. Když vylezali z vlaku, když tam viděli ty sesáky s těma psama, říkali, no tak je to taky zase, jako je to blbý, ale je tak jako dobrý, tak aspoň tady udrží pořádek. No a pak jako ty jako nejméně jaksi chytří, tak ty vyslečený mužský, ženský stály v jedné frontě před těma hangárama, do kterých měli jít, jako do sprch, a tam se prali ještě o mejdlo. Mm. Víte? A pak, až když přišli dovnitř, oni za nima zalígrovali a z těch trubek na ně šel plyn místo vody, tak jeden druhý mu lezli po zádech nahoru, protože ten plyn se nejdříve držel u země, tak aby ještě o chvilku díl jako mohli dechat. Pak, když to vždycky ty otevřeli, šli to uklidit, tak tam viseli v těch hroznech. Takže my jsme nepoučitelní. My to děláme pořád stejně. Jako.
Ano, totiž to je takhle. To jsou takový paralely. Bohužel je to obrovská tragédie lidská, tohleto, co se stalo, co se udávalo před desítkami let. Ale druhá tragédie je, že dneska se neděje tohleto, neříkám tohleto, ale jaksi hodnotově a zatěžující člověka trsným způsobem se děje stejně a ten člověk si to neuvědomuje.
To je ono.
A on si to nechce, ale takhle, a takhle ještě, on tomu nevěří, že by to mohlo být způsobený nějakou hroznou sílou nebo něčím, protože ďábel a satan má tu obrovskou výhodu, že dělá takový hrozný věci, že mu to člověk nemůže uvěřit.
Podívejte, že ten Mengele, oproti tomu, co dneska dělá Fauci a tyhle, nebo Gates, tak jako to byl břídil, jako řejiska toho množství toho, co
to byl břídil
proti ním.
A navíc
daleko ve větším rozsahu. No.
Jasně, on to dělá docela uzavřený, nebudu tomu říkat ústav nebo co, ale v uzavřeném nějakým prostoru, objektu nebo to, ale tady to je globálně.
Už Jacques Attali někdy v 80. letech, někde to mám, nepřipravil jsem si to, to se omlouvám posluchačům, ale řeknu v podstatě ve zkratce, tak ten jako říkal jednoznačně, že to udělali s tím očkováním tak, že lidé půjdou jako ovce na to očkování a ještě se na to budou těšit.
No když to tak je.
No když jo, proto taky o tom mluvím. To byla 80. leta, prosím vás, žádný netopír a nic takového. 80. leta to byla. Jo? No. Takže takhle jako to je. No k tomu zlepšení situace, jak to jsme si řekli, vnější a vnitřní souběh podmínek, vnější samozřejmě ty k nám kráčej, ale když si podíváte lidi, kteří do dneška nechápou vůbec, co se odehrává, a že dneska ten otevřený střed mezi vlastně těmi modely toho nového světového řádu a mezi teda tím modelem, který vlastně nabízí teda ten lepší život, rozvoj společnosti, ne zabití lidí, rozvoj společnosti, nové patenty uvolňování a tak dále, technický pokrok, tak ten se dneska odehrává v té otevřené formě právě na té Ukrajině. Teď hrozí, že se to ještě přenese jinam, ale to je realita. A to ti lidi nechápou. A představte si, že se někdo přijde, že teda vám sem bude ti přinést tedy nějaký pokrok dobro a ty lidi ještě proti němu někde budou demonstrovat. No, umíte si to představit. Čiže my ještě toho, někdo řekne, kdy už přijdou. No, až si to srovnáme tady v hlavě a srovnáme si to doma natolik, aby vůbec jsme toho byli, když to řeknu takhle, hodně. A teď si ještě vemte jenom jednu věc, že tady jsou některé problémy, které se týkají země jako takové. A teď si představte, že jiní mimo teda tuto zem, takže teda teď nám tady mají stavět někde nad náma různé štíty a zrcadla, které budou odrážet nějaké řekněme, velké sluneční záření a další záležitosti. A my se tady dole pod tím budeme rvát mezi sebou jako koně. No kdo to bude dělat? Čili tady je prostě potřeba, aby tady lidi se přestalo válčit a aby teda potom tady došlo k nějakému sjednocení a my jsme mohli i tedy v podstatě za nás někdo mohl mluvit teda i někde ve vztahu tady k těm lidem, teď se tomu říká teda na nějaké té galaktické federaci nebo na té galaktické radě. A to tady nemůže být, že tady každý, že tam bude 50 lidí a každý bude vykládat něco jiného. Čiže my se tady musíme srovnat. K tomu mimo jiné taky vedou ty podmínky a to není tak, jako že gestara bude, až se přestane válčit. Právě naopak. Gestara je proto, aby se přestalo válčit.
No, ano.
A to znamená, tato zakáže stejně tak, tady budou taková pravidla, že prostě se skončí s jadernými konflikty, protože ty jaderné konflikty dělali nejenom, že teda ty ničili zemi, která je svým způsobem unikátní v té soustavě, ale oni dělali jaksi neplechu i směrem do toho vesmíru. Takže toto všechno jako musí končit. Čili tady je hromada věcí, které je prostě potřeba si uvědomit, že toto všechno by mělo vést teda k posunu někam dál, jako do nového světa.
No,
a teď si musíme budovat sami.
Ano, bez tohle, bez uvědomění globálního lidského těchto faktů se nemůžeme pohnout dál.
No.
Nemůžeme prostě.
Tak. To je volické myšlení.
Pokud ještě nezasáhne nějaký ze zhora z nějaký galaktický aliance někdo a myslí to s náma dobře a řekne, už jsem vás dost potrápil, tak já vás teď odvedu do ráje. Tak to je blbost, že jo?
Ne, tak to fungovat nemůže. Naopak ty lidi, teda lidi, no tak ty mimozemštění, tak musí mít oprávněnou obavu, abychom je tam my při nějakém tom větším, masovějším kontaktu je tam v podstatě tyhle tím neinfikovali, protože my si neuvědomujeme, my to bereme jako normální, ale my si neuvědomujeme, že my jsme vlastně do značné míry tím zlem tady infikováni. My už to nechápeme, my si to neuvědomujeme. Teď se podívejte, jak se chovají lidi mezi sebou. Teď jsem, to není jako člověk k člověku, teď jsem dokonce už viděl snímky, jak někde v londýnském řeznictví už tam mají za výlohu mrtví lidi, už tam prodávají normálně lidský maso. Normálně, veřejně.
Mě teďko napadlo, možná, že to bude s nějakým velkým přesahem, nebo nebude to adekvátní tady té atmosféře. Já vám řeknu jen dojem z dneška, jako jo. My jsme byli takhle tamhle u branky u nás tady v Plzni zase s tím stánkem pro tu Alenu a já jsem hrozně všímavý a tam chodívá dost často cikán, který tam hraje na saxík. Nádhera. Bez not hraje tam na saxík. A já jsem dneska tam byl zase a já mu říkám, kde pan máš saxík, zahraj tady. A on říkal, no hele, tamhle puští ve stánku nějakou hudbu, to by se tlouklo, to já tady hrát nebudu. Tak jsem se s ním dal do řeči a byl jsem povznesený. Pak tam přišla nějaká jeho známá rodina, ještě ke všemu 17-letá cikánka, nádhera. To byla úžasná nádhera. Já myslel, že to je boží nějaký zjevení. Krásná holka. Tak jsem si říkal, hele, tady vidíš, že ty lidi bez rozdílu barvy sociálního tuto, když k sobě jsou takový, jaksi empatický a dělají si radost navzájem, tak to je taky ten základ toho, co my potřebujeme lidi. Ne se nechat rozeštovat. Kde jakým idiotem, kde jakým degenerátem. My bychom měli mezi sebou napříč barev nebo čehokoliv nesouznít, protože tady ta krásná země koule, jestli ji necháme zničit, tak to zničí i nás. A tuto by si měli by se oprostit od všech, já nevím, co mají všelaký předpoklady nebo touhy po nějakém bohatství, pitomém bohatství nebo čem. A pak se nechají snadno zatáhnout do takovýchhle s prominutím sraček. Takže ti lidi se takhle začínají uvědomovat tu nádheru žití, nádheru souznění mezi lidma. A může to být žebrák s bohatčem a můžou si udělat dobře, můžou se pobavit mezi sebou a mít z toho velice dobrý pocit. A takový pocit jsem dneska já měl.
Je to určitě o obnovení vztahu člověka s člověkem.
Samozřejmě.
Člověku, to je určitě jiný způsob chování. Je to taky ale i obnovení vztahu člověka k přírodě.
To spolu velmi úzce souvisí.
Podívejte se tady, kolik hmyzu, druhů hmyzu jsme vyhubili. A prostě pokud vyhubíme včely, tak máme po jídle. Máme pojídle,
nejenom včely, další jiný ještě.
Takže tohle to všechno a teďka ten nový systém, který by měl přijít, tak směřuje právě k tomu, protože existují metody, jak teda tady zase tu zem očistit, jak ji ozdravět, ozdravit i to ovzduší a uvědomme si, že my jsme kdysi jako lidský rod, tak jsme tady žili daleko déle, než žijeme teďka. A teďka jsme dlouhodobě otravováni, počínaje zubními pastami přes různé věci, chemtrails, různé svinstva do vod, nám přidávají na piči a tak dál. S cílem rakovinu, vímte si, kolik je rakoviny, to nikdy nebylo. A tohleto všechno směřuje prostě k tomu, aby ti lidi vyhubili. To jsou dlouhodobé cíle.
Samozřejmě, to není náhoda. To je řízený, to je jasný.
Takže tohle prostě potřeba zastavit tohleto, ale k tomu musí být zase ty lidé a musí chápat, že to neděje pro někoho, to děje pro sebe.
Ano.
Je pro tu planetu, děje to pro sebe.
Přesně tak to je. To je jedno z prvních momentů, kdy si to musí uvědomit, tohleto. Tak.
Pojďme se podívat, jaký stát bychom chtěli mít.
Tak.
Jednak je tam politické uspořádání, tam si myslím, bude multiblokové. To znamená, že já si jenom představit, nechci teďka jako hovořit o tom, co jak kde bude, já si myslím teďka v této situaci, že bude především, o to bude záviset na formě vlastnictví a tam si domnívám, že bude asi No, já se domnívám, že na tom začátku to bude asi smíšené, to znamená ty čtyři formy vlastnictví, to znamená soukromé, státní, družstevní a potom nějaké to veřejnoprávní, ale domnívám se, že to bude tendovat k modelu, kdy teda vlastně, aby zase nemohlo dojít k tomu, že zase za chvilku ty firmy nabopnají a zase bude recidiva toho modelu, že to bude tak, že stát bude vlastně zřejmě výrobní prostředky a ty firmy si je budou jenom pronajímat k užívání.
Ano, ano.
Jo? Tak, aby se vlastně zamezilo tomu, co teď tady je. Ono to také usnadní podnikání, protože na to nebude potřeba zase tak velké zdroje. Mimochodem z těch zdrojů tam by mělo být na takzvané humanitární účely, ten jeden zdroj, a ten zdroj, ale oni jsou tam tři, jeden je teda na odstranění těch, já nevím, bezdomovectví, bídy, nenápravu, utrpělí, škoda, tak dále, to je jeden. Druhý je teda na takzvané humanitární účely, ale jak já říkám, to není umývání jenom nějakých noh babičce nebo něco takového, ale to je i na normální podnikání, kde teda budou ty firmy produkovat něco, co je teda k lidskému užitku. Že to nebude jenom taková ta výroba pro zisk. Jo? No a pak je ta třetí, a to je na restrukturalizaci v podstatě teda té ekonomiky. A k tomu se za chvilinku nedostaneme. Jo? Takže to je toto. A otázka politického uspořádání, já si myslím, že to politické uspořádání, že bude, nevím teďka tu formu, to bych jako nechtěl hádat, a myslím si, že to dostane jaksi úplně nový charakter, bych řekl. Jo? Možná bude nějaké přechodné období, ale bude
tak to nelze jako hned skočit z jednoho do druhého, ale musí se to mít nějaký vývoj, že jo? To...
Určitě.
Pokud možno ne dlouhej teda, jako jo?
Zase. No to je jasný. No a pokud o tu restrukturalizaci té ekonomiky, když jsme o tom hovořili, a průmysl, zemědělství, další věci, podívejte se zpátky, jenom když se odjídeme, není to tak dlouho, tak ve sněmovně byl požadavek vlády, aby jsme se zadlužili o 500 miliard víc, že to je údajně na restrukturalizaci ekonomiky. Ptám se, co ta vláda za 500 miliard zrestrukturalizovala. No odpověď, vůbec nic. Ale za rok, když si přišli pro dalších 500 miliard, tak jim to poslanci odmávli, ani se neptali, jak naloží s těma předchozími 500 miliardami. Jo? A šoupane na celý bilion a je to odbytí. To dál nepůjde.
To je zadlužování, to je prostě cesta do pekel. To je konečná. A navíc ten, kdo nám poskytuje tyto půjčky, tak jeho nezajímá ani ta jistina. To jeho zajímá, že je to dluh a on hlavně koriguje a řídí dluhy, zadlužení. To je to nejvýznamnější. Proto je taky vytváří.
Tak. Má stálý příjem, ten má zajištěn z těch úroků. No? Má všechny pod kontrolou, to taky víme. Teď se podívejme, že Rothschildové přes Bank of England tak dneska ovládají snad asi 180 centrálních bank na celém světě, ještě snad víc, jo. Teď se to teda zřejmě mění, protože jsou odstavováni od toho, ale pod ním mimochodem samozřejmě spadá i Česká národní banka, takže když se na to podíváte, tak ta banka nebyla ani česká, ani národní. A sice prezidenta může jmenovat teda někoho, koho mu tam jako guvernéra a snad i teda ty viceguvernéry, koho mu tam teda jako navrhnou, ale už je nemůže ani odvolávat. Nespadají, Česká národní banka zatím nespadá do rezortu ministerstva financí, což by se mělo teďka, měli by spolupracovat, ne, že oni jsou tak nezávislí, že oni si dělají úplně, oni jsou nezávislí, oni jsou nezávislí na naší vládě.
Totiž oni jsou přímo závislí, ale hlavně ne na naší vládě.
Tak, to je ono. A já věřím, že teďka v souvislosti s tím, že i podle teda té americké Nesary, teďka bude Fed vlastně podřízen, potom bude jako pohlcen americkým ministerstvem financí. Tam zase se vrátí teda zase emise vůbec jako peněz a tak dál. Takže tady u nás to bude podobné, to znamená, že bude opět teda Česká národní banka bude teda podřízena teda ministerstvu financí.
Takže to je kolik let od roku 1913.
No, no.
Tak... Když bude jaksi zase vrácen
od... 90 od a 20, pokud počítám dobře, 110 let, no.
No. To vznik FED, ne, přeci 1930.
No, ještě, no.
A víme taky na základě jakýho jaksi fondu zakládajícího jako v měně ve zlatě, teda přímo no. Ve zlatě. A koho to zlato bylo?
z převážné části, já tuším, že asi 8,5 tisíce tun, tak to bylo ruské zlato. No.
Bylo to ruský zlato.
Ano. Tehdy, protože podporovali Ameriku právě v boji proti Chazarům. Když věděli, co Chazaři jsou zač.
No. A tenkrát byl Woodrow Wilson, jak si kandidoval na prezidenta a tím, že zařídil, že tomu Fedu to, jak si propůjčili to zlato, tak se stal prezidentem.
No jo, no, tak jako, to víte, no a navíc to bylo v době, kdy za druhé jim to odhlasovali poslanci, kteří byli tehdy přítomni v kongresu a bylo to před Vánoci, takže už by byla půlka na vánoční prázdniny.
Takže no.
Ale za prvé, tam byli hlavně největší finančníci a podnikatelé té doby, jako byl Guggenheim, Astor, a to od třetího si nepamatuju, tak ty byli pozváni právě Chazary, Rothschildem, Rockefellerem a těmito, že to projednají na při plavbě Titaniku do Spojených států. Oni pak nějak to nestačili nastoupit, nebo co, když to řeknu lapidárně, no a co čert nechtěl, ta loď se potopila i s těmi třemi, takže překážky zmizely, no. Tak to tam probíhalo, no.
Jinak ale pozor, to půjčené zlato bylo samozřejmě jaksi smluvně uděláno, že bylo kryté úrokově 4% ve zlatě za rok. Jako jo.
Ano.
A dneska máme zhruba přes 100 let poté. No a měli by to nějak hradit, ale jako to nepřichází v úvahu, že jo. Že by to dělá nějaký ty tisíce tun zlata za ty leta.
No já se obávám, že tyhle ty všechny věci budou vyúčtovány a bude prostě potřeba vyrovnat, stejně tak, jako se bude řešit otázka Aljašky.
To taky je zajímavá.
Aljaška taky, jako myslím, údajně byla prodána, tuším, za milion dolarů nebo něco podobného, podobnou komickou částku. Ten problém je v tom, někdo říká, že byla prodána, někdo říká, že byla jenom pronajata na 100 let.
No a nebo byla prodána, ale nezaplacena. To je taky jedna verze.
Tak a další věc je ta, že někdo říká, že peníze byly dodány, nemají na to potvrzenku, ruskému ministrovi železnic, který se na to někde měl stavět nějakou soukromou železnici. Doklad na to nemají, kdyby ho měli, tak ho dávno předloží. Jiní říkají, že loď s tím zlatem, že nedojela, pak se potopila cestou a mají podobné, prostě nebylo zaplaceno.
To je dobrý, no.
Takže jako takhle to je a bude ještě asi hromada věcí, které budou postupně narovnávány.
Já
věřím tomu, že pokud my se zase trošku jako postavíme na nohy, budeme nějakou suverenitu, tak jakože ještě budeme jednou se dostaneme ještě k těm válečným reparacím, které nejsou promlčitelné.
Já tomu taky věřím a víte, proč tomu věřím? Protože my pořád, i když jsme už kolonie, jsme vykradeni všechno možný, tak ten potenciál českých šikovných lidí tady je furt.
Ještě
kdyby
ano.
Se udělali podmínky, tak to byste viděl, co bychom ještě dokázali.
Ještě ano, ale v mnohých směrech bych to neodkládal, protože ti lidé, kteří ti mladé mohou něco naučit, tak tady nejsou na věky věku, bohužel.
Ten počet se
stenčuje. Já to vidím třeba v té své branži, v tom zahraničním obchodě. Dneska ti mladí umějí jako s těmi kamiony šívovat je z bodu A do bodu B a neumějí dělat obchod. Nech mě prominout ti, kteří to dělají někde v těch fabrikách, ten obchod, který pokud ho dělají, a dělají ho lépe nebo hůře, já jsem to sám zažil, ale je pravda, že lidé, které já jsem potkal pak ve fabrice, kdy jsem například dělal v obchodní ředitele, tak byli velmi snaživí a byli dobří. Skutečně se.
Jo, já
ale potřebuji pomoc, no, potřebuji pomoc.
Ta letora česká, ať byla různě promíchaná, já nevím, jinýma slovákama, nebo, a to není vůbec na závod, naopak, tak pořád to v nás je, a kdyby se vytvořily podmínky, jsme si vytvořili my jako národ podmínky, tak bychom dokázali ještě lecos. Ale nesměli bychom být zvenku nějak jaksi ovlivňování, když to řeknu slušně. Naopak bych čekal, že kdyby jsme jaksi využili pomoci od států všech, nebudu jmenovat, od kterých ještě tady se to nepřipouští, tak bychom lecos dosahli. Věřím tomu, že jo. Máme tady šikovní lidi, ještě pořád. I ty mladí lidi, kteří jsou šikovní.
Vycházíme z toho, že v podstatě dneska jsme v systému, který má naprosto pročuchudné zájmy proti těm našim národním. Proto tady se také o národních zájmech nemluví, protože my jsme se stali kolonií a jsme zcela podrobeni. Na rozdíl od takového Orbána třeba. Ty Maďaři jsou také v tom EU, jenže se nedají. Proč? No, protože tam si oni udrželi národní řízení.
Přesně
tam
tak.
Se nepustí nad národní den, do státu, když to vidíte.
Ne, nepustí,
I z části ty Poláci, když teďka, jak se to tam změnilo, ta vláda a tohle, no tak ty tam podlehají vyloženě tomu deep state-u a ty tam, ty si se kopou proti Evropské unii, ale podlehají deep state-u a zamotávají se tam prostě.
No, tam je problém, na rozdíl od Maďara, u toho Poláka, že on má nehoráznou nenávist tomu Rusovi, což Maďar nemá. I když by mohl mít, protože on nebyl za války přeci na straně Ruska, že jo, Maďarsko.
No navíc se tam po válce, je to jedna z mála zemí, kde se neprovedla vůbec denacifikace.
Tam se neprovedla, no.
Co se potom projevilo do jisté míry i v tom 56. roce a tak dále.
No, ale zase v tom 56. To je taky třeba vědět, jak to ve skutečnosti bylo všechno, jo. To se tady taky neříká. Tam se říká jenom, že tam vlít Rus a zmasakroval to tam. No, ale proč tam vlít?
No já vím, no to je to, co říkám.
Je věšeli nebyla normálně na kandelábry, ne na hlavou, ale hlavou dolů a zapalovali pod nimi v ohně.
No, já vím. No protože tam se neprovedla denacifikace a v momentě, kdy udělali Rusové tehdy ten krok a z jejich pohledu asi chybu, že vlastně pustili to Rakousko, no tak vlastně Maďarsko se dostalo na nekrytou hranici v podstatě se západním světem, když to řeknu takhle. No tak si mysleli, že ten západní svět tam přijde pomoc. No,
jo. On jim pomohl, on zblb ty studenty, kteří dělali ty masakry. No. Jo, to jim pomohl, já vím.
Takže ono to jsou takové ty věci v té historii, které potom jako prostě se takhle projeví, no. No, když ještě to postoupíme ještě kousíček dál, tak otázka samozřejmě, tady se pak bude muset nejenom ta ochrana, restrukturalizace ekonomiky, samozřejmě ochrana přírody, musí se změnit zdravotnictví, školství a to tak, že jako zcela, jo. Tady samozřejmě v tom zdravotnictví, co jsem viděl teďka už nějaké informace, tak ty medbedy už to zavádí ve Spojených státech, tady to zatím samozřejmě ještě není, tak jako uvidíme, jak teda tady to bude. Samozřejmě do doby, než se to tady změní, tak tady nikdo žádné medbedy prostě instalovat nebude, protože by ty skorumpovaní někteří, tedy neříkám, že všichni, ředitelé nemocnic nebo primáři, tak by tady za to za miliony leč omlazovali
paničky
těch bohatých a tak dál. To dneska nikdo neudělá. Jo? Takže to je prostě potřeba to takhle jako chápat v těchto souvislostech. Zase je to o tom. Lidi říkají, už aby to bylo, já bych to potřeboval. No a tak ty lidi sami to musí postrčit ty věci.
No,
sami musí chtít. Tady to nevysedí prostě. Jo?
No ono i tato otázka zdravotnictví, mladých lékařů a všechno, pokud zůstaneme v tom systému té Evropské unie, tak nemáme šanci, protože ať to je tak nebo tak, ten mladý doktor vyštuduje za státní prachy a protože mu udělají 3x, 4x lepší podmínky v tom Německu, včetně toho, že tam má nějak lepší přístup k vzdělání dalšímu lékařskému, atestace, já nevím, blabla, kdesi, cosi, tak on by byl blázen, kdyby tam neodešel. Takže jestliže se nesrovnají podmínky, tak nemáme šanci, aby jsme tady ty lékaře naše, za naše prachy vyštudovaný, udrželi. Protože dneska to nikomu nevadí, že tady vyštuduje a odejde do Německa.
No, my samozřejmě ty platy a tohleto, jim, když si nezměníme celkový systém ekonomiky a tady toho, tak samozřejmě jim to nebude z čeho platit. Ale jestliže umíme, když si někdo nějaký fotbalový klub si vychová hráče a pak ho někam prodává do vyšší soutěže,
no, právě.
Tak už má od začátku má s ním nějakou smlouvu, my tady do tebe budeme investovat, ale potom, když budeš přecházet, tak ty máš nějaké podmínky. Budeš třeba do tolika za nás hrát,
jo, asi
a pak
tak
tady bude takový odstupný. Tak to je, když to jde u fotbalistu nebo hokejistu, nevím důvod, proč by to nešlo u lékařů.
Jasně.
Jo? Čili řešit se to určitě jako dá. Jo? Tady je další věc, potom otázka spolupráce i tedy s nějakými dalšími zeměmi. Já bych na chvilku zůstal u toho Slovenska a vůbec jsem se podíval na to, že v podstatě my jsme byli vlastně protiústavně nebo neústavně rozděleni a de facto ta Česká a Slovenská republika, dneska je to SROčko, to Slovensko už se, to už to nějak myslím, co jsem si všiml, tak už to odhlásilo, takže už jako se přidělo na republiku. Možná ke své škodě.
Jo, už to ošetřili jako?
No, myslím si, že ano, hodně nebo předhodně, což si myslím, že neudělí dobře. A tak to je jako s eurem, taky jako honem hre. My to máme jako SROčko, ale myslím si, že je prostě potřeba se vrátit k tomu původnímu. Ještě před tím rozdělením, no ale pak jako, pak nejsme ani členy EU a nejsme členy ani NATO.
Jo,
a to by nám mohlo jako lecos jako usnadnit. A také samozřejmě, dokonce tak udělat to, co udělal Trump, který řekne, dobře, no tak jako tadyhle korporace Spojených států má nějaké dluhy, no tak tady si vemte, to je ta schránka, tady to
jo,
si vemte,
jo.
S těmi dluhy a my s tím jako nemáme nic společného. Jo? To, i to si myslím, jako, že je řešitelné, ale ono je teda řeči v tá, že s tím světovým finančním systémem a s tou gestarou, že by vlastně mělo přijít odlužení, jednorázové odložení, jak teda lidí, tak i těch států.
Jako zájem je vše.
Protože to není splatitelné, vlastně to není splatitelné a nemůžete chtít jít do nového systému tam dělat něco po staru a přitom tam vlastně těm říšníkům, kterým teďka se berete peníze, tak jim tam přitáhnou teda ty věřitele, kterým zase znova budou platit. No, to by nešlo. Jako, jo.
To by nešlo.
Tak. Takže to je takhle, no a pokud jde o ty další země, no co k tomu říci? Samozřejmě jsou různé modely, jak to bude, my nemá cenu, bychom předbíhali, bude Jalta 2. Svého času vím, že se Putin k tomu vyjádřil jako jediný a ten jako hovořil o tom, že až teda vyřeší Ukrajinu a tohle, takže bude Jalta 2, což je logické. Samozřejmě bude zase nepochybně se snaha Deep Stateu zase rozpoutat někde jinde.
Vidíme, že jo, tadyhle Srbsko a tamhle. Já nevím, možná Azerbajdžán nebo tadyhle ty...
Je to, jako mají to rozpracované jako samozřejmě na více místech a není problém zase Kazachstán a tam dole. To jako
Čína, může... Čína, že jo, hlavně Čína, Páska tam
Čína,
Tajván.
Číny, no. No, takže vemte si to, že například likvidaci Fedu a změnu toho dolaru, to už chtěl udělat John Fitzgerald Kennedy, byl zastřelen.
Jo, to
získali 30 let, pak byla americká Nesara, když měla být vyhlášena, tak udělali, tak si v podstatě schodili dvojčata a zase 20 let získali.
Jo, to je pravda.
Oni stejným způsobem zase se budou snažit jako postupovat.
Je to furt, pořád se to opakuje, to je stejný přeskopírák, furt cyklostyl jede.
No. To je prostě potřeba tak jako chápat a
furt jede dokola.
No, a doufám, že už to konečně jako zamezí, no, že už takhle to dál nepůjde, aby se to lidstvo někam mohlo dostat, protože na druhé straně ta ekonomická situace, ale i třeba ta situace v oblasti té přírody, tak dříve nebyla tak špatná, jako je teďka. Teď je to opravdu už jako na doraz. Jo. A to je prostě potřeba mít jako na paměti a taky je tady to nebezpečí teda toho, že v podstatě se bude snaha teda nás dostat do toho NVO s těmi všemi dopady, o kterých hovořím a vycházíme i z toho, že bude multiblokové uspořádání, tak není to tak, že všechny bloky na tom budou stejně dobře z hlediska teda toho vstupu do těch nových podmínek a z toho něco může zůstat po staru a z těchto pohledů, třeba dočasně, tak my sedíme špatně. My sedíme ve špatném, kde teda se to přímo nabízí, kde teda, a samozřejmě může být takový lákavý, tak teďka aspoň teda udržím teda a zavedu to NVO tady a pak jako až to tak zase se rozmáchnu a půjdu na ty další zase zpátky, jo. To jako, to tady jako hrozí a to je prostě potřeba si uvědomit tohleto, no. Takže jako takhle to je, no. Já nevím, jestli co k tomu ještě říci, pánové, jako asi na závěr, protože čas se nám blíží k konci.
Ježišmarja, ono je 56.
No, na závěr bych šlo říct, protože vy jste to řekli hezky, jak tomu mám zase ten úryvek od pana Eduarda Tomáši, že zkrátka svět nebo ta budoucnost bude taková, jakou si ji uděláme, když se zkrátka změníme my a nebudeme liškovatý a další. Já to schválně pustím nakonec, protože je to fakt velice zajímavé. Takže zase je to jenom o nás, protože nám se samozřejmě tak bude říkat, jsme ve hmotě, že jo, a hmota ovládá všechno a blablabla. Všechno jsou to nesmysly, protože ne hmota, že ovládá všechno, ale mysl ovládá hmotu. Samozřejmě oni nám to tvrdí naopak. Takže takhle se to má, dámy a pánové, zase je to jenom na nás. Je tady ten projekt poštovny, že ano, pane inženýre, teď jste nastínili vlastně o tom Slovensku, samozřejmě už tam jde ten živý člověk, protože to už se tam rozjelo docela dost, tak to je taky zajímavé, aby se na to lidé koukli, samozřejmě na českých stránkách to najdou na novabohemia.cz, tam to najdou a mohou se na to podívat, takže je to velice zajímavé a každý proto může udělat to své. Nemusí stále všichni jenom čekat anebo zkoušet zase nevidím blbosti a zkrátka tady máte návody a situace a věci, jak to můžete udělat, no, tak takhle se to má.
Když mluvím o těch poštovnách, já využiju tady této příležitosti, pokud někdo poslouchá, z některých měst zejména, tak tam scháníme, máme tam třeba pošťáky, ale nemáme poštmistra, konkrétně scháníme Domažlice, Hodonín, Břeclav, Svitavy, Strakonice, Prachatice, Písek, Horažďovice. Takže tady z těchto míst, pokud někdo budete mít zájem spolupracovat, tak se ohlašte. Hlavně, samozřejmě vítáme i pošťáky, ale hlavně nám jde o poštmistra, aby se dala zřídit poštovna. Tak, a potom teda také tam k tomu přiřadit ty pošťáky takzvané. Je to takový pracovní označení, jinak oficiální jsou tedy poslové budoucnosti. Buďte tedy i vy poslové vaší vlastní budoucnosti. Je to důležité, máte to a vezměte to do svých vlastních rukou. A je to směřuje to k tomu, abychom vlastně budovali teda ten stát, někteří už to pochopili, i o tom píší, budování státu znovu ze spoda. Ze zhora to nečekejte, protože tam, co vidíte, co je, tak od těch jako nemůžete nic čekat a prostě pokud se tam dodají skutečně jako noví lidé, které vy znáte, tak to budou lidé ne z toho vrchu, a budou to lidé ze spoda, čili lidé mezi vámi.
Dobře. Tak jo, tak to byly Petr Luf, kterého zdravíme do Zesplzně.
Já bych se chtěl rozloučit s posluchači. Chtěl bych jim poděkovat za trpělivost při sledování a poslouchání našeho mudrování a někdy příště zase naslyšenou a krásnou dobrou noc přeje Petr Luf.
Díky.
Samé přeju panu inženýru Tichému, který byl hlavním nosným pilířem této debaty a myslím si, že se nám to tak nějak plus minus povedlo.
Já bych řekl, že ten hlavní účel, to znamená informovat posluchače a i je přivést do jisté míry k přemýšlení, tak myslím si, že nám vyšel, že ta debata určitě byla zajímavá a budu někdy rád, když se budeme moct opakovat třeba i na jiné téma. Takže se také rozloučím, poděkuji vám, pánové, za spolupráci, posluchačům za pozornost a budu se těšit zase příště naslyšenou. Děkuji a hezký večer.
Tak tež. Kde mám toho Eduarda Tomáše? Kolej Martine. Dámy a pánové, teď to pustím. Takhle to je a takhle to bude.
Lidi dostávají to, jaký jsou. Nikdy nedostávají nic jiného. Proto když se nezmění lidi, tak se nezmění situace. tady se musí začít, v srdci se musí začít, ne někde, Bůh ví, kde je nějakého kostelíčka, nebo já nevím u čeho, to už je jedno, nebo u karet, to je furt jedno. Musí se začít v srdci, když se změní povaha člověka, změní se i svět. Jinak to nejde, protože tady je základna. Že myšlenky jsou, jako bych řekl, podkladem skutku a skutky jsou výslednicem těch myšlenek, ale jsou to přímo, jako bych řekl, tvoření toho světa, podle toho se to dělá. Podle toho jsou války nebo nejsou války, že vy to se naštveš nebo seš hodnej. No, tak, takhle to bude. Lidi si to udělají sami. Já bych přišel nějaký Deus ex machina a tady to nějak vyřizoval dodatečně, tak jenom nějaký takový zásah, to sotva. To bych nevěřil, ale lidi si to dělají sami a taky si to sami musí upravit. A proto my se snažíme do lidí dát trošku tu touhu po té pravdě. Ono se tomu dá říkat všelijak, třeba Pán Bůh, ale stačí tomu říkat pravda, jako tam říkal Jan Hus. Jo, to je takový krásný slovo. Já tomu taky většinou říkám pravda. Ale pravda existuje. Ona je základem toho všeho. To je právě to krásné. Kdyby se na ní lidi otočili, tak dostanou i inspiraci z té pravdy. Oni nebudou špatní, oni nebudou sobecký. Oni nebudou takový, jak bych řekl, liškovitý, takový mazaný, jako se teďka celý svět vytváří. I ten kapitalismus taky není ideální. Po této tý stránce se to pere daleko víc než předtím. Jeden se tahá od druhého a pořád jde o ten majetek zatracený. Pořád jde jenom o to chramulit kolem seba. Honem, honem, já abych měl a ten druhý třeba nemá nic. Ono to není jenom v tomhletom, že by to v kapitalismu bylo takový svatý. Není to pravda. A to si musíme uvědomit, že budeme mít takový prostředí, jaký budeme sami. Takový prostředí budeme mít, jak si ho uděláme. Když budeme dobrý, bude dobrý. Když budeme sobecký, bude sobecký. Je naprosto jasné.